Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o genetičkim činiocima u Parkinsonovoj bolesti. Ove godine naučna medicina proslavlja važan jubilej. 200 godina od objavljivanja studije Jamesa Parkinsona, u kojoj je prvi put precizno opisano oboljenje koje danas nazivamo po ovom pioniru medicine. Tokom poslednjih dva veka mnogobrojna istraživanja omogućiva su nam da u velikoj meri razumemo nastanak i tok Parkinsonove bolesti, što je omogućivo razvoj specifične terapije, ali i značajno doprinelo sveukupnom upoznavanju strukture i funkcija našeg nervnog sistema, a posebno značaja neurotransmitera, supstanci koje igraju ulogu hemijskih signala, posredstvom kojih se nervni impulsi prenose kroz sinapse. Mnogo toga nam, međutim, tek predstoji da saznamo o poremećajima nervnog sistema, kao što je Parkinsonova bolest, a mnoštvo istraživačkih timova u svetu, pa i u Srbiji, predano radi na otvaranju puteva ka novim mogućnostima lečenja. Među brojnim disciplinama uključenim u takva istraživanja, jedno od središnjih mesta nesporno pripada molekularnoj genetici. Dragi slušalci, danas će nam o genetičkim činiocima u Parkinsonovoj bolesti govoriti naša gošća, profesorka doktorka Ivana Novaković iz Instituta za genetiku Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Qui rigolent ou d'autres qui s'affolent. Pourquoi, je ne sais pas. C'est l'art et la manière de goûter à l'éphémère, de jouer le partenaire, inventer son inventaire. La voix que tu prendras, la voix que tu prendras. Les dieux faire chanter les amoureux. Pourquoi? Je ne sais pas. Mélanger toutes les boules, un numéro dans la foule, une histoire de série noire, un cafard sous ton plumard, une lady dans le couloir comme une ombre, une sale histoire d'un amant parti trop tard, tout au bout du désespoir. Un monde
doit le combiner sous la semelle, attendre de ses nouvelles, comme si je n'avais que ça à me mettre sous la dent. Filer tous ses amants, ses adultères, ses constats déprimants d'hôtel, la porte de derrière, qui s'ouvre au paradis des amours éphémères, ses amours interdits, des gueules de bois princières. Si tu ressens comme une envie de soleil, tu vois autour de toi toutes ces sirènes, celui qu'on appelle chat. Pourquoi tu n'aimes pas, à pas un dans ton couloir, un voisin sur son balcon, un voleur court sur les toits dans la nuit d'une autre ville, où l'hôtel d'une première fois a des airs de paradis, où la porte de derrière se ferme sur le trésor, le désir, une aventure, une marche arrière, un monde tout à l'envers, un monde tout à l'envers.
Naučna emisija Solaris danas je naša gošća, profesorka doktorka Ivana Novaković iz Instituta za genetiku Medicinskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je genetika Parkinsonove bolesti, pa je neizbežno da počnemo od jednog malog uvoda o osnovnim odlikama Parkinsonove bolesti, utoliko pre što smo ove godine proslavili jubilej prvog detaljnog opisa koji potiče od Jamesa Parkinsona.
Da, ove godine je upravo obeleženo 200 godina otkako je taj velikan klasične neurologije dr. James Parkinson opisao slučajeve koji su odgovarali kasnije nazvanoj Parkinsonovoj bolesti, i to je bila i prilika da se u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti organizuje simpozijum posvećen novinama u našim znanjima o Parkinsonovoj bolesti. Što se tiče same Parkinsonove bolesti, ona je druga po učestalosti neurodegenerativna bolest. Sam naziv ukazuje da je reč o degenerativnim procesima u nervnom sistemu, o odumiranju specifičnih grupa ćelija, koje dovode do karakterističnih simptoma koji se mogu sažeti u tri osnovne karakteristike, a to su podrhtavanje, odnosno tremor, zatim ukočenost i usporenost pokreta, odnosno bradikinezija.
E sad, kada smo pomenuli specifične grupe ćelija i karakteristične simptome, dakle, ovo je jedna od bolesti na kojima smo, da tako kažem, mogli da naučimo da određene lezije mozga stvaraju određene probleme.
Upravo tako, te patoanatomske promjene koje su prepoznate i upoznate u Parkinsonovoj bolesti omogućile su da se objasni i mehanizam nastanka, odnosno patofiziologija samog oboljenja i uopšte grupe tih poremećaja, a također i molekularna i genetička istraživanja su puno doprinela u upoznavanju razloga i uzroka ovakvih problema.
I da podsjetimo da je i pojam neurotransmitera u mnogome bio razvijen i proučavanjima između ostalih bolesti i Parkinsonove, da tu imamo konkretan problem sa jednim neurotransmiterom, dopaminom.
Dopaminom, tako je, tako je.
Dakle, možemo reći da je ovo oboljenje doprinelo i razvoju neurologije.
Apsolutno, upoznavanju na svim nivoima i funkcionisanja normalnog mozga i nervnog sistema, i također u stanjima bolesti, razvoju novih terapijskih pristupa, upravo kao što ste rekli, razvoju saznanja o neurotransmiterima i raznim drugim aspektima neuronauka.
Ono što je ovdje zanimljivo je što je to oboljenje bilo relativno dobro upoznato i na anatomskom i na biohemijskom na fiziološkom nivou u trenutku kada genetika stupa na scenu. Kada se otkrivaju geni, šta je genetika promenio u našem razumevanju Parkinsonove bolesti?
Ovdje bih voljela da ukažem na činjenicu da su zaista još stari neurolozi pa i porodični lekari prepoznavali tu porodičnu agregaciju, porodičnu sklonost ka Parkinsonovoj bolesti. I pre nego što je molekularna genetika postala dominantna kao što je to danas, znači još i pre te ere, klasične epidemiološke studije su pokazale da recimo u slučajevima blizanaca, ako jedan blizanac oboli, 75% je šansa da će i drugi blizanac iz para oboleti, kada je reč o jednojnim blizancima. Također su te epidemiološke studije dale podatak da je ukoliko jedan član porodice oboli, 3-4 puta povećana šansa da će još neko iz porodice oboleti. I sve je to ukazivalo da genetika, odnosno genetički činioci, imaju značaj u Parkinsonovoj bolesti. Međutim, danas znamo da kada se, da tako kažemo, ogoljeno sagledava uloga genetike i uloga gena u parkinsonizmu, svega kod 3% bolesnika postoje te forme bolesti koje su jasno nasledne, uslovljene promjenama, odnosno mutacijama u jednom genu. Znači, to je mali procenat, 3, pa da kažemo po nekim podacima možda do 5% bolesnika. To svakako ne znači da u ovoj preostaloj, mnogo većoj grupi obolelih genetika nema značaja. U tim čestim oblicima Parkinsonove bolesti reč je o izuzetno složenoj i, da tako kažemo, finoj i prefinjenoj interakciji između nasljednih činilaca i činilaca iz spoljašnje sredine koji dovode do oboljenja.
Dakle, i onda kada imamo genetičke činioce u igri, to ne znači da je bolest nasledna na bilo koji način.
Da, upravo tako. Znači, na primjeru Parkinsonove bolesti imamo takav model gdje je upravo kod malog procenta reč o direktno naslednoj genetički uslovljenoj bolesti, a kod većine bolesnika podložnost postoji, ali sadejstvo brojnih drugih činilaca dovodi do krajnjeg ishoda oboljevanja.
Da li sam dobro shvatio da nije moguće ni uvek reći koje promjene u genima su uzročno vezane sa bolešću, koje samo dopuštaju da se ona desi, a koje možda su tu, ali i ne utiču puno?
Da, tako je, apsolutno je tako. Možemo da kažemo da je u proteklih 20 godina, otkad traju intenzivno proučavanja genetičke osnove Parkinsonove bolesti, dakle u proteklih 20 godina identifikovano je barem toliko gena i genskih lokusa koji se mogu povezati sa parkinsonizmom. I to pre svega sa ovim naslednim formama. I danas znamo nekoliko grupa gena koji su odgovorni za različite oblike tih naslednih formi. Da, kažemo i to da su te nasledne forme prvenstveno vezane za bolest ranog početka, kada Parkinsonova bolest počinje pre 50. godine života. Tipični su slučajevi gdje u ranim 30. godinama, kasnim 20. godinama se pojavljuje bolest upravo u ovakvim naslednim oblicima i familijarnim formama. Međutim, kod većine ovih drugih obolelih koji su sa klasičnim početkom bolesti, znači u svojim 60. godinama, bez jasno izražene nasljedne familijarne forme, znači i kod njih različiti geni, čitava jedna lepeza gena, čitav jedan mozaik gena daje svoj doprinos u konačnom nastanku oboljenja.
Da li sam iz ovoga dobro shvatio da dve osobe koje imaju istu dijagnozu, u ovom slučaju nazvanu Parkinsonova bolest, imenovanu i označenu nekom šifrom u šifarniku, na primjer međunarodne klasifikacije bolesti 10. izdanja koje je trenutno u upotrebi, iako je dakle to isto, sve drugo može biti različito, odnosno da tok bolesti, prognoza, pa i odgovor na terapiju može značajno se razlikuje.
Da, tako je, upravo je tako. Poznavanje ove i genetičke i molekularne osnove dovelo je do toga da danas poznajemo, upravo kao što ste rekli, različite forme Parkinsonove bolesti sa različitim i kliničkim pristupom i terapijskim pristupom i prognozom.
Dakle, kod velike većine pacijenata danas ipak se genetički testovi ne rade.
Da, vezano za Parkinsonovu bolest, genetički testovi su u kliničkoj praksi, u lekarskoj praksi, rezervisani za ovaj mali procenat, znači prvenstveno familijarne bolesti, porodične pojave bolesti i pretežno ranog početka. A kod ovog najvećeg broja bolesnika sa klasičnom formom oboljenja, genetički testovi za sada nisu neka rutina.
Da li bismo od tih podataka, koji su geni izmenjeni kod date konkretne osobe koja ima ovu dijagnozu, mogli da očekujemo u budućnosti da nam na neki način pokažu put ka individualizovanoj terapiji, da kažemo ovaj lek možda neće pomoći toj osobi jer ona ima taj gen poremećen, a ne neki drugi. Da li taj put ima smisla po vama?
Sigurno da da. Upravo bih i voljela da kažem da je ovo molekularno proučavanje Parkinsonove bolesti i dovelo do objašnjavanja upravo nekoliko tih različitih mehanizama koji se istini za volju međusobno prepliću, a koji leže u osnovi oboljenja. Jedan od tih mehanizama povezan je sa poremećenom funkcijom mitohondrija kao centara u ćeliji koje proizvode energiju, a drugi taj glavni put odnosi se na procese degradacije proteina, uklanjanja iskorišćenih proteina, deponovanja ovakvih iskorišćenih proteina, što sve ima za posljedicu odumiranje ćelija o kojima smo na početku govorili da se nalazi u osnovi Parkinsonove bolesti. I upravo samim tim, kada upoznamo kod određene osobe koji od ta dva ili tri nekoliko glavnih mehanizama je poremećen, koja vrsta poremeća je u pitanju, to nam otvara mogućnosti za razvoj specifičnih pristupa i u lečenju, pa možda i u prevenciji poremećaja. Danas je terapija Parkinsonove bolesti relativno standardizovana, ustaljena, međutim i ovde se prave novi veliki pomaci, veliki iskoraci koji upravo imaju za cilj, kao što ste i vi rekli, da se ide ka personalizovanoj terapiji, ka određivanju terapijskog profila za svaku pojedinu osobu kako njoj najviše odgovara.
Hvala i za kraj ovog prvog dela razgovora, tek da još malo usložnimo priču. Da li kod dve osobe koje imaju iste genetičke činioce, dakle recimo istu mutaciju, istom genu, epigenetički činioci mogu opet da uslove, ili možda neki činioci spoljne sredine ili sve to pomalo, opet da uslove razlike?
Da, da, svakako. Epigenetika je jedna od velikih tema savremene genetike, a ona upravo govori o tim naknadnim modifikacijama koje utiču na genetički materijal i na ispoljavanje gena, na ekspresiju gena, koji su to tačno činioci koji doprinose različitom ispoljavanju iste genetičke informacije, mi u mnogim slučajevima još uvek ne znamo, ali baš je za Parkinsonovu bolest karakteristično da nosioci iste promene u istoj porodici mogu imati razlike i što se tiče vremena početka bolesti i što se tiče načina ispoljavanja te promene, tako da je sigurno da čitav spektar različitih i spoljašnjih i epigenetičkih činilaca i genetičkih užem smislu te reči utiču na konačnu kliničku sliku.
Hvala, sve ovo zaista fascinantno. U nastavku razgovora za nekoliko minuta govorit ćemo više o generalnoj primjeni genetičkih testova kod ovako složenih i multifaktorijalnih bolesti. Dragi slušalci, ostanite uz naš program. Ovo je naučna emisija Solaris, Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
An empty field of snow. My room is
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljam razgovor sa profesorkom doktorkom Ivanom Novaković iz Instituta za genetiku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Govorili smo o genetici Parkinsonove bolesti, a sada bih volio da proširimo temu na mnoga oboljenja koja su multifaktorijalna, gde utiče i genetika, utiču i faktori sredine u različitom odnosu. Koliko genetički testovi ili upoznavanje genoma takvih pacijenata generalno u ovoj fazi razvoja medicine može da nam pomogne u lečenju, a u kojoj meri je to još uvek čista nauka?
Mi se danas nalazimo, možemo reći, u središtu te genomske revolucije. Živimo u jednom vrlo uzbudljivom dobu kada su razvijene brojne nove metode za analizu genetičkog materijala. Istovremeno razvoj kompjuterskih nauka omogućio je da se vrši mnogo efikasnija i mnogo preciznija obrada podataka koji su zapisani u genetičkoj informaciji, odnosno u molekulu DNK, tako da zaista sada raspolažemo sa veoma velikom količinom podataka vezano za i sam sadržaj genetičke informacije i za različite odnose, da kažemo, između gena i između različitih delova u nasadnom materijalu. Međutim, možda bih na početku rekla da i pored svega ovog progresa i napretka o kome smo govorili, mi još uvek, na primjer, ne znamo ni tačan broj gena u nasadnoj osnovi čoveka, odnosno u genomu čoveka, a samim tim ne znamo ni čemu služe svi delovi nasadnog materijala, čemu služe svi geni, šta se dešava kada se dogode određene promjene. I upravo ovo prikupljanje velike količine novih podataka sa jedne strane nam daje nadu da ćemo razumeti šta znači zapravo nasadna informacija, a sa druge strane nam svakodnevno te nove varijante koje upoznajemo govore o tome koliko malo znamo i koliko zapravo za u velikom broju slučajeva ne možemo potpuno jasno da kažemo da li će određena promjena u našem genomu, odnosno molekulu DNK, zaista da se ispolji kao neki bitan efekat kod određene osobe ili će to jednostavno ostati samo kao jedan zapis bez nekog konkretnog značaja. Sada bi se vratila zapravo na vaše pitanje koje se odnosi na genetičke testove. Kada sve ovo znamo što smo napred rekli, činjenica jeste da genetički testovi imaju velike mogućnosti, ali istovremeno i jedan dobar broj ograničenja i da ih upravo kao takve i treba gledati. da u svakom konkretnom slučaju bi bilo dobro i poželjno tako znati i šta se testira, sa kojim ciljem i kakav ishod, kakav efekat neka utvrđena promjena može da ima za određenu osobu.
Hvala. I sad kad govorimo o prediktivnim testovima, dakle onima koji mogu na neki način da nam pomognu da predviđamo kakvi rizici postoje po datu osobu. Vrlo čest stav kliničara, lekara koji se bave svakodnevnom praksom, može da se pojednostavi rečenicom geni me ne zanimaju dok nisu uzrok nekog problema. Ne mogu unapred da očekujem od gena da mi reše dijagnostički problem dok on još nije postavljen. Šta bismo rekli o tome? Da li je taj stav u potpunosti utemeljen? Da li je to sve što ima da se kaže ili postoji neka druga strana?
Svakako postoje i bolesti koje su upravo uslovljene promenom u jednom genu. To su te monogenske bolesti, nasledne bolesti u užem smislu reči, i koje većinom, zapravo gotovo isključivo, pripadaju u grupu retkih bolesti. Znači, reč je o nekim retkim stanjima koja su, da tako kažemo, interesantna za određene grupe lekara i za određene grupe pacijenata i porodica koje su takvim bolestima ugrožene. Opet ove česte bolesti savremenog čoveka, kao što su na primjer šećerna bolest, bolesti srca i krvnih sudova, psihijatrijske bolesti, maligne bolesti, sve one imaju, kako mi kažemo, multifaktorsku, odnosno poligensku etiologiju, poligenski uzrok. Sam naziv multifaktorski kaže da su u pitanju i činioci spoljne sredine i genetički činioci koji predstavljaju jednu osnovu, jednu potku na koju se ovi spoljašnji činioci kojima smo tokom života izloženi, znači na koje se oni nadograđuju. U takvim slučajima, znači kod ovih čestih bolesti koje interesuju svakoga od nas, jer smo potencijalno kandidati tako za obolevanje, da ćemo tokom života takvu neku bolest razviti i sa njom se susresti, znači u takvim slučajevima genetika može da nam kaže da li smo možda predisponirani pod većim rizikom ili eventualno zaštićeni pod manjim rizikom da ćemo tu neku bolest dobiti, da ćemo oboleti, ali značaj tih genetičkih testova koji bi govorili o predikciji, o predviđanju, pouzdanom predviđanju razvoja bolesti, značaj je u najvećem broju slučajeva još uvek upitan. I za mnoga stanja gde znamo koji su ti genetički činioci predikcije, ipak se kaže da klinički pregled i stručan medicinski stav o pacijentu ima veću prediktivnu vrednost nego samo izolovano genetičko testiranje.
Dakle, ne smemo nikako da robujemo samom genetičkom nalazu kao da je on neki naš usud.
Da, apsolutno je tako. Mogli bismo da damo primjer koji se upravo odnosi i na Parkinsonovu bolest, s obzirom da smo o njoj razgovarali u prvom delu, gde je posljednjih godina utvrđeno da je najznačajniji upravo taj faktor predispozicije za oboljevanje od parkinsonizma, genetički faktor predispozicije, jedna promjena u genu za enzim glukocerebrozidazu. A interesantno je to da osobe koje imaju dve mutacije u ovom genu obolevaju od dobro poznate metaboličke bolesti, Gaucherove bolesti. Međutim, rođaci tih bolesnika koji nisu oboleli od same Gaucherove bolesti, ali imaju samo jednu mutaciju, mi kažemo nosioci, prenosioci mutacije, ispostavilo se da su pod povećanim rizikom za oboljevanje od Parkinsonove bolesti. I pokazalo se da u ukupnoj grupi obolelih od parkinsonizma, recimo i u našoj sredini, a tako je otprilike i u celoj Evropi, oko 6% bolesnika ima tu promjenu u genu za glukocerebrozidazu. I sad, upravo kao što ste i vi rekli, moglo bi se postaviti pitanje da li ima svrhe da se, recimo, pre pojave simptoma bilo ko je zainteresovan testira da li je nosilac takve promjene ili neke druge od ovih koje znamo da predisponiraju pojavu oboljenja. odgovor zavisi od toga kakve su mogućnosti da intervenišemo u toj nekoj presimptomatskoj fazi, u fazi pre pojave simptoma i znaka oboljenja. U slučaju parkinsonizma još uvek nema odgovarajućih nekih mera koje bi dale opravdanje da se vrši testiranje šire populacije i da se utvrđuje ko ima, ako nema, povećan rizik, tim pre što, uzimam samo ovaj primjer, a tako je i u drugim slučajevima, posjedovanje ovakve promjene samo znači da je povećan rizik, a ne i da će osoba svakako oboleti. Koji su to drugi činioci koji utiču? Na primjer, ako govorimo još uvijek na terenu parkinsonizma, izloženost raznim insekticidima, pesticidima, nikotinu, kofeinu, drugim štetnim agensima, a sigurno i neki činioci koje mi još uvijek ne možemo da prepoznamo doprinose stvaranju kompletne slike.
Ovdje mogu da nam pomognu dve metafore. Zapravo jedna te ista metafora, ali u klasičnom izdanju, to je naravno Ahilova peta, i u modernom izdanju Tolkienovog zmaja iz romana Hobbit, Šmauga, koji ima rupu u oklopu, kroz koju naravno i dobije smrtonosnu strelu. Na kraju priče. Dakle, ako znamo gde nam je slaba tačka, to ipak nekada može da nam znači. Trnova ružica nije uspela da izbegne vreteno jer je bajka tako tekla, ali možda ako znamo da ne smemo da se nešto ubodemo, možda ćemo i paziti.
To je sigurno tačno. Upravo i jeste jedan od ciljeva i jedna od svrha, jedna od dobrobiti svih ovih znanja savremene genetike, da svako ima mogućnost da bolje upozna svoj nasljedni materijal i da u skladu sa time, u zavisnosti od toga kakve genetičke kombinacije neka osoba nosi, da upravo pokušava određenim stilom života, određenim postupanjima ili nepostupanjima, da pokuša da izbegne rizične situacije koje bi dovele do neželjenih komplikacija.
Hvala i za kraj malo bioetike, možda čak da kažemo i filozofije vezane za genetiku. Vrlo često se kritikuje još uvek genetički determinizam kao da je to preovlađujući stav. Vrlo često u diskursu društvenih nauka imamo napade na genetički determinizam. Moj utisak je, a vi me ispravite ako grešim, da u diskursu prirodnih nauka ta doktrina odavno više nije tako preovlađujuća kao što ove kritike obično na početku kažu. Imam utisak da determinizam uopšte više nije glavni stav genetike. Da li se varam?
U pravu ste, svakako. Kažem, znanja su se toliko proširila, a istovremeno i kritički odnos prema tim znanjima. Davno su prošla ona vremena kada je vladala ta dogma koja je glasila jedan gen, jedan protein, jedan gen, jedna bolest i slično. I upravo sagledavajući svu tu složenost i u samom nasljednom materijalu i u interakciji sa životnom sredinom i zapravo sagledavajući jedinstvenost svakog organizma, svake osobe za sebe, sigurna sam da i genetičari i lekari i svi oni koji rade u prirodnim naukama zapravo su veoma daleko od bilo kakvog determinizma i da se svakim danom sve više insistira upravo na suprotnom stavu da je determinizam prevaziđen i da upravo sva ova složena znanja postavljaju svakim danom nova i nova pitanja na koja tek treba da odgovorimo.
Ono što ne bismo smeli da zaboravimo, opet ako se ne varam, je da su geni aktivni, da geni stalno nešto rade ili kontrolisano ne rade, odnosno mogu biti njihove ekspresije pojačane ili utišane, mogu biti aktivirani ili deaktivirani, ali oni nisu puka informacija koja sama određuje nešto. Oni su aktivni.
Upravo tako. Od 20.000 gena koliko posjeduje svaki čovjek, u jednoj određenoj ćeliji aktivno je svega nekoliko procenata gena. I taj obrazac njihove aktivnosti koji će se geni aktivirati, kada će se aktivirati, zavisi od brojnih činilaca. Tako da je to još jedan dokaz u prilog tome da determinizam nije umesan. Možda bih još samo dodala kao jednu, da kažemo i anegdotu, da jedan od tvoraca savremene molekularne biologije, a to su bili Watson i Crick koji su postavili model molekula DNK koji danas znamo, on je analizom svog nasadnog materijala utvrdio da poseduje jednu gensku varijantu koja ga predisponira za ozbiljno psihijatrijsko oboljenje. Kao što je njegov život pokazao, ne samo da nije oboleo tog oboljenja, već je bio izuzetno plodan, jedan od najvećih naučnika 20. veka, pa i on u svojim nastupima je uvek koristio takav primer upravo da pokaže da posjedovanje određene genetičke varijante nikako ne znači sudbinu koja je neizbežna, već samo jednu od komponenti na našem životnom putu.
Hvala, to je zaista dobro znati, ali sada pošto smo izmakli skili genetičkog determinizma, da pripazimo i da nas ne usisa haribda poricanja genetike. To što nije odnos deterministički između gena i naše sudbine, ne znači da odnos ne postoji. Da li je to dobro rečeno?
Svakako da je dobro rečeno. I mogu da kažem da se genetičari nadaju da će u budućnosti biti u stanju da bolje shvate upravo kakvi su i međusobni odnosi između gena i odnosi između gena i životne sredine, koja se naravno, da kažem, u faktoru vremena menja, razni događaji koji se dešavaju svakom čovjeku utiču između ostalog i na samu genetičku informaciju. I koliko je složen čitav taj problem govori i činjenica da se pokazalo da najbolju obradu sve te velike količine genetičkih informacija i njihovih međusobnih odnosa, najbolju obradu za sada je u mogućnosti da izvrši ne čovjek, već mašina, određeni kompjuterski programi, tako da i ovdje dolazimo do ovog sada popularnog termina machine learninga i jednostavno nade da će ti moćni softverski programi, moćna bioinformatika, pokušati, odnosno uspjeti da razazna kakve su to spone između gena, između određenih zapisa u genetičkoj informaciji koji na kraju čine osobu jedinstvenom kakva jeste.
Ako se ne varam, nalazi koje nam takvi sistemi za analizu podataka daju, vrlo retko su sami po sebi jednostavni u formi da ili ne, zdrav ili bolestan, ovakav ishod ili onakav ishod. Vrlo često imamo klasifikacije po verovatnoći da nešto teče povoljnim ili nepovoljnim tokom. Pominju se varijante od nejasnog značaja, varijante od potencijalnog patogenog značaja, varijante od verovatnog patogenog značaja i varijante koje su povezane sa patologijom. Ako se ne varam, to je opet uz dosta ograda.
Jeste, upravo tako. Znači i ta savremena terminologija je upravo tako i izgrađena iz razloga da bi se upravo nijansirao značaj određenih varijanti i naše znanje o njima. Upravo i to je jedna od ograda koje je stručna i naučna javnost dala da bi se ukazalo na takve neke dileme. Ali opet bih svakako htjela da kažem ono što ste i vi napomenuli, a to je da u određenim stanjima koje su potpuno dobro medicinski i genetički definisana, genetički testovi imaju jako veliku ulogu i jako veliki značaj, mogu da neprocjenjivo pomognu u rađanju zdravog potomstva, u planiranju porodice, u situacijama gdje u određenoj porodici ili kod određenog bračnog para postoje problemi koji su nasljedne, odnosno genetičke prirode, tako da kada su dobro planirani i dobro određeni, ti genetički testovi zaista imaju izuzetno veliki značaj i predstavljaju jedno od moćnih oružja savremene medicine.
Hvala Ice, ovaj razgovor već je u mnogome odgovorio na moje poslednje pitanje, ali ipak ga treba postaviti jer to treba da bude poslednje pitanje, a to je naravno vaše mišljenje o budućnosti genomske medicine. Da li ćemo doći do zaključka u nekom trenutku da to i nije tako korisno kao što je izgledalo u prvi mah? Da li vam se čini da je takav raspad moguć? Ima mnogih koji zagovaraju da je precenjena prosto genetika u medicini, bar za sada, ili pak je ovo prelazni stepen ka jednoj medicini koja bez genoma neće ni moći da bude medicina, gde praktično od znanja genoma počinjemo da pristupamo pacijentu.
Da, ja sam zaista pristalica ove druge tvrdnje koje ste vi rekli, da je genomska medicina i sadašnjost i budućnost medicine, i mislim da će stvari svakako ići u dobrom smeru, u pravcu rasvetljavanja i boljeg razumevanja i bolje iskorišćenosti naših znanja o genetičkoj informaciji. Upravo sam pre mesec dana prisustvovala Evropskom kongresu humane genetike koji se održao u Kopenhagenu. Inače, da kažemo da je to bio jubilarni 50. kongres Evropskog udruženja humane genetike. I evo samo da jednu malu digresiju dam koja će možda biti interesantna. Dok je na tom prvom kongresu pre 50 godina, također u Kopenhagenu, bilo prisutno svega nekoliko desetina učesnika, da kažemo tada nazvanih delegata, danas ti kongresi okupljaju hiljade stručnjaka, ne samo iz Evrope, već i iz čitavog sveta. Recimo u Kopenhagenu je bilo preko 3000 učesnika, što jasno govori o tome koliko je genetika ušla u sve grane i medicine i biomedicinskih nauka. I ono što sam htela da kažem jeste da je ovaj jubilej iskorišćen za davanje određenih projekcija, određenih perspektiva, šta eksperti iz oblasti humane genetike, šta predviđaju da će se dogoditi u narednim decenijama. I upravo ono što ste vi nazvali budućnošću genomske medicine i eksperti iz te oblasti apsolutno podržavaju, smatra se da će za nekih 20-30 godina svaki čovek, svaka osoba imati već na rođenju svoj kompletan genetski zapis pročitan. Zatim takođe jedno od predviđanja jeste da će upravo, da kažemo, korisna upotreba genetičkih testova dovesti do toga da se mnoge retke genetičke bolesti, inače i teške genetičke bolesti, na neki način iskorene, da praktično poznavanjem genetičke mape i jednog i drugog roditelja sprečit će se unapred rađanje deteta sa nekim teškim urođenim poremećajima, genetički uslovljenim poremećajima. Takođe na bazi ovog individualizovanog genetičkog zapisa da će za svaku osobu moći da se da predviđanje o njenim rizicima ili šansama za oboljevanje od nekih bolesti, a takođe i koji su to pravi lekovi koji će baš za tu osobu biti odgovarajući u terapiji. Samo još da pomenemo i jedno veliko polje o kome smo u nekim ranijim prilikama razgovarali, a to je manipulacija genetičkim materijalom, gde se smatra da te danas nama nove metode će omogućiti da se koriguju greške u naslednoj informaciji, zatim izrada genetičkih vakcina i drugih vidova terapije u mnogome će unaprediti zdravlje čoveka.
Hvala na putu ka takvoj budućnosti. Ostaje mi da poželim vama i svim vašim koleginicima i kolegama puno sreće i uspeha, da se ponovno ćemo pričati o tome još koji put u emisiji Solaris i da vam zahvalim što ste bili naša gošća danas.
Hvala vam najlepše, zaista mi je uvek veliko zadovoljstvo i čast da u vašoj emisiji govorim i razgovaram sa vama o genetici, pre svega o medicinskoj, humanoj genetici. Nadam se da ćemo nastaviti sa pričom o ovim i sličnim temama. Hvala vama.
Dragi slušalci, naša gošća bila je profesorka doktorka Ivana Novaković iz Instituta za genetiku Medicinskog fakulteta u Beogradu. Naša tema bila je Parkinsonova bolest, njeni genetički aspekti i prediktivni genetički testovi u medicini. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Empty field of snow, my room is 25 below. This cold been chasing ghosts, a road lies underneath the buried post. Dark search the under forest, we scour the empty streets, the factory remains until we find you. Our lives are incomplete. Do I hear laughter? A lonely winter's night. I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. That's why I'm searching light and day. This heart's a lonely hunter. These hands are frozen fists. I can't stop thinking about you. I don't care if you exist. Do I hear laughter from behind this veil of midnight? What are you hiding in the frozen heart of winter? Somewhere a church bell tolls. I know you're close, your sense to warm. Then the trail turns cold. Stop wanting you this way. I can't face living without you. That's why I'm searching night and day. This heart's a lonely hunter. These hands are frozen fists. I can't stop thinking about you. I don't care if you exist. Do I hear laughter?
Istorije nauke.
27. jula 1823. godine nemački hemičar Johann Wolfgang Deberainer je otkrio da vodonik u prisustvu praha platine reaguje sa vazduhom stvarajući vodu. Reakcija je bila toliko žestoka da je filterska hartija ostala oprljena, a Deberainer je otkriće brzo iskoristio kao osnovu za uspešnu konstrukciju upaljača. Daleko veći značaj pomenute hemijske reakcije ležao je, međutim, u tome što je to bio prvi jasan primer fenomena koji će dobiti naziv kataliza. Kao sin kočijaša iz Bajrojta, Johann Wolfgang Debereiner nije imao mogućnost visokog školovanja. Stoga je odabrao da se zaposli kao apotekarski pomoćnik, čitajući sva naučna dela kojih je mogao da se domogne i pohađajući dostupna naučna predavanja. Iako samouk, zahvaljujući neumornom radu i podršci Leopolda Gmelina, sa kojim se susreo u tadašnjem Strasburgu, Debereiner će se vremenom domoći zvanja profesora hemije i farmacije na univerzitetu u Jeni. Po otkriću sposobnosti platine da podstakne sagorevanje vodonika, a da pri tome sama platina ne pretrpi nikakvu hemijsku promenu, Debereiner se uporedo sa praktičnom primjenom otkrića koje je dovelo do dugo standardno korišćenog Debereinerovog upaljača, zainteresovao za objašnjenje fizičko-hemijskog procesa koji leži u osnovi takvog delovanja platine. Istražujući, Debereiner je ubrzo otkrio još jedan primjer sličnog principa – delovanje mangan dioksida na razlaganje kalijum hlorata. Pojava koju je Debereiner otkrio, pojava da određene supstance podstiču reakcije između drugih supstanci, a da same ne bivaju ni na koji način izmenjene tom reakcijom, dobila je naziv kataliza od strane švedskog hemičara Jensa Jakoba Berzeliusa 1835. godine. Danas znamo da je princip katalize široko rasprostranjen u prirodi, uključujući i većinu hemijskih reakcija koje se odigravaju u organizmu živih bića. Johann Wolfgang Debereiner također je otkrio furfural, uljastu tečnost koja je kasnije stekla primjenu u dobijanju sintetičke gume, preradi benzina i izradi sredstava za izbeljivanje. Debereinerova predana potraga za hemijskim jedinjenjima koja bi mogla da posluže kao lek protiv besnila ostala je bez uspeha. Ono po čemu je Debereiner danas najbolje upamćen u istoriji hemije jeste to što je formulisao pravilo trijada. Ovim pravilom određeni elementi su mogli da se udruže prema odnosu svojih masa, kao litijum, kalijum i natrijum, kalcijum, stroncijum i barijum, sumpor, selen i telur, hlor, brom i jod. Zapažanje ove pravilnosti bilo je jedan od prvih koraka ka izgradnji periodnog sistema elemenata, što će nekoliko decenija kasnije poći za rukom Dmitriju Ivanoviću Mendelejevu. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.